Мейрамбек Ұларнұр анашым арналады.
Анашым алтыным, мен сізді сүйемін. Өмірімнің мәні деп өзіңізді білемін. Үнемі жүремін, еске алып өзіңізді. Сағынамын бір күн көрмесем жылы жүзіңізді. 9 ай құрсағында, 16 жыл мойнында. Бұл сөзде жүректе шыққан шынында. Керек емес байлықтың сіз жанымда болыңыз. Мен және әкем екеуміз әрдайым жаныңыздамыз. Ұяламызға ғұмыр бер әке шешеме. Қанша қиыншылық көрген бұл өмірде. Анашымның ағарған әр шашына қарызбын. Меккеге арқаласам да ақталмайды қарызым. Анашым, мен сізді қатты жақсы көремін. Ұзақ жасауыңызды Алладан тілеп жүремін. Иншаллах анашым, әлі әже атанасыз. Немереңізді арқалап өзіңіз бағасыз.
Құласам қолымнан ұстап тұрғызар. Анашым, артыңда сенің ол қыз бар. Соғады жан жақтан түртілі ызғар. Ұмытпашы анашым, артыңда із бар. Құласам қолымнан ұстап тұрғызар. Анашым, артыңда сенің ол қыз бар. Соғады жан жақтан түртілі ызғар. Ұмытпашы анашым, артында із бар.